velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 på hybridnettet. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag i måneden på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi uden ugens magasin, og det er også på dansk. Endelig sender vi søndag eftermiddag fra kl. 16 til kl. 20 på hebraisk. Disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk med linken internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne, samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. God aften og velkommen igen til Radio Shalom. Vores program i aften drejer sig om Tu B'Shvat, for det er Tu B'Shvat i dag, træernes nytår. Og vi har fået Amichai Shohan, vores hjælperabiner, til at tale om Tu B'Shvat, og det har han gjort i Mosaisk Trossamfunds dagcenter. Dernæst skal vi tale med Dorit Reiter, som er Vitos formand, om den Vito-kongres, hun har været på i januar måned. Yderligere er der et par få mindeord om Louis Balin, som døde sidst i januar måned. Velkommen igen.
Lieder viel gesingen in gemacht Success mit sein. Sie haben schein geklingen, nur vergessen werden sein. Viel Lieder, Romanzen gesingen und aschir, nur die beste Chancen weiß die, wo's hat bei mir. Dus Gesang in mein Herz, dus in meinem Nischumme, dus Gesang in mein Herz, bringt mir Freude und Aschir. Dus Gesang in mein Herz, heilt er jedem von Pein, mit dem Gesang in mein Herz, komm mein glücklich nur sein. Dus Gesang in mein Herz, dus in meine Nischume, dus Gesang in mein Herz, bringt mir Freude und Aschir. Dus Gesang in mein Herz, heilt er jeden von Pein, mit dem Gesang in mein Herz, komm mein glücklich nur sein. Sennen jene Zeiten, finde Glück in Freit und Schier, geweint sie Gott in Leiten, war mir noch war dir. Die Zeit hat sich gebitten, es ist jetzt nicht wie ich will, ich hoffe es wird besser werden, singt mein Herz mir in der Stille. Das Gesang in mein Herz, dus in meine Nischumme, dus Gesang in mein Herz, bringt mir Freude und Aschir. Dus Gesang in mein Herz, heilt er jedem von Pein, mit dem Gesang in mein Herz, komm mein glücklich nur sein. Thank you. Das Gesang finde mein Hals, das in meine Nächte nimmt. Das Gesang in mein Hals bringt mir Freude und Marschier. Das Gesang in mein Hals hält jedem von Pein mit dem Gesang in mein Hals. Kommen glücklich noch sein. Mit dem Gesang in mein Herz kann man glücklich noch sein. Der Rebbe Eli Melech ist geworden sehr freilich, ist geworden sehr freilich, Eli Melech hat er aufgemacht, aber du, mit dem Schames treppen auf du, in Griffen bringt die Friedle mir zurück.
Stopp, Skripatschi, pili-li-li-li, Skripatschi, pili-li-li, Skripatschi, pili-li-li-li, Skripatschi. Skripatschi, pili-li-li-li, Skripatschi, pili-li-li, Skripatschi, pili-li-li-li, Skripatschi.
Der Rebbe Eli Melech ist geworden noch mehr freilich, ist geworden noch mehr freilich, Eli Melech hat er ausgewischt die Brillen und hat er abgemacht die Twillen im Griffen, bringt Trompete mir herein.
Trobachiv, trobotrobili, dodachiv, dododili, trobachiv, trobotrobili, trobachiv, trobachiv, trobotrobili, dodachiv, dododili, trobachiv, trobotrobili, trobachiv.
Als der Rebbe Eli Melech ist geworden, gut stark freilich, ist geworden, gut stark freilich, Eli Melech hat er ausgetient im Kittel und hat aufgesetzt sein Hittel, in Geriffen stellt er rein a Grammophon.
Stub Grammophon, krutil, krutilse, Grammophon, vertel, vertelse, Grammophon, krutil, krutilse, Grammophon. Grammophon, krutil, krutilse, Grammophon, вертел, вертелся, Grammophon, крутил, крутился, Grammophon.
Und dem Grammophon.
Shalom har mistet en af sine gode medarbejdere. Louis Balin døde helt uventet den 28. januar i år. Og Radio Shalom har derved mistet en højt skattet medarbejder gennem mange år. Hans indsats i onsdagsredaktionens jiddiske udsendelser en gang om måneden har været til stor glæde for de jiddisktalende lyttere. Jiddisk var han opflasket med fra barndommen, i det hans far var en stor jiddischist, ligesom Louis også selv var. Han underviste, altså faren, før flugten til Sverige, blandt andet børnene i drengeskolen og Karolineskolen. Louis selv talte et smukt jiddisch. I mandagsredaktionen havde han hver anden uge gennem flere år sit mandagshjørne, hvor han gav sit besyv med om dagens begivenheder, hvis noget berørte de jødiske emner, hvilket han gik meget højt op i. Og han lagde ikke fingrene imellem, hvis der var noget, der gik hans idéer imod. Det hørtes såvel i stemmeføringen som i ordvalget. Derudover havde han sit nyt fra den jødiske verden, hvor han fortalte om, hvad der foregik overalt, såvel fra Berlin, Paris, New York, London og andre store byer, men også fra mindre steder, kort sagt fra hele verden. Louis var meget pligtopfyldende, og det kan tælles på én hånd de få gange, hvor han måtte sende afbud. Vi i Radio Shalom vil savne hans vidtfavnende viden og evne til at formidle den. Vi deler hans, som han altid sagde, højt elskede hustrus sorg, ligesom vores medfølelse også går til hans børn og børnebørn. Æret være hans minde.
Gute Freund, wenn ich will sterben, trugt sie mein Kaiber in der Fuhn. Die freie Fuhn mit reute Farben, verspritzt mit Blit fin Arbeitsmann. Die freie Fuhn mit reute Farben, verspritzt mit Blit fin Arbeitsmann. In dorten hinter dem Bannerreuten singt mir mein Lied, mein freies Lied, mein Lied im Kampf, wo's klingt wie Ketten von dem versklavten Christ und Jid. Mein Lied im Kampf, wo's klingt wie Ketten von dem versklavten Christ und Jid. Auch in meine Kaibe will ich heben, mein freies Lied, mein sturem Lied. Auch dort will ich vergessen trägen, vor dem versklavten Christ und Jid. Auch dort werd ich vergessen trägen, vor dem versklavten Christ und Jid. Wenn ich will hören, die Schwerden klingen, im letzten Kampf finde Blit in Schmerz, zum Volk werd ich finde Kaiwe singen, in werbar geistern sein Herz. Zum Volk werde ich finde Kaiwe singen, in werbar geistern sein Herz. Ein nebeldicke Finster im Team, hat steht ein Ingerle vertrauend, ihn kickt sich arim. Wenn Regen schützt im Mörerwand, a Kaschikel halt in Hand, in seine Augen beten jedem Stimm. Ich hab schon mehr kein Keuch nicht, arim Zigein in Gas, in Geregen aufgerissen, wenn im Regen nass. Ich schlepper im Seht, wenn beginnen, keiner geht nicht zu verdienen, aber lachen und machen von mir a Spaß. Kupiti, käufte, käufte Papyrossen, und regne von Regen nicht vergossen. Käufte billig, wenn man nun ist, käufte hat auf mir ach nun ist, ratte weg, von hinter mich hat Sinn. Kupiti käufte, schwebelich am Ticken, der mit dir a Jossen will der Kucken. Aber es ist mein Schreien, in mein Laufen, keine will bei mir nicht kaufen, ich will euch kein Bier hinten. Mijn tante in mijn gromme hoort verloren zijn hen. Mijn mam hoort die zures meer als halt niet gekend. Jenen kein Musik getrieben, bin ich auf der Welt verblieben. Im Glück lachen elend wie ein Stein. Breklach Gläubi räuft sie als Nintem auf dem Mark. A harte Bank ist mein Geleger in einem kalten Park. Ich zieh der Zieh, die Polizianten schlugen mich mit schweren Kanten. Seriert nicht mein Gebeten, mein Gewein. Kupitje, Käufje, Käufje, Papyrossen. Tricken öffnen Regen nicht vergossen. Käufje billig, wenn am Munis käufen hat auf mir ach Munis. Ratte wird, wenn hinker mich hat Sinn. Kupitje, Käufje, schwebelig an Ticken. Deren mit wird ihr a Jossen und a Kicken. Aber im Sist man schreien, in man laufen, keiner will bei mir nicht käufen. Ich will euch kein Via hin. Gehad a Schwester, a Kind von der Natur. Mit mir zusammen sich geschleppt, hat sie a ganz im Jahr. Mit ihr gewehen ist mir viel geringer, leichter wären Fleck der Hinger, wenn ich Fleck a kickt ihn noch auf ihr. Mit am Mul geworden, ist er schwach und sehr krank. Auf meine Hände ist sie gestorben, auf a Gassenbank. Und als ich hab sie verloren, hab ich als ungeweuren, soll der Teut schön kommen euch zu mir. Käufte Papyrossen, seinen Tricken von Regen gur nicht vergossen. Ratte wird von Hinger mich hat Sinn. Kupitje, Käufje, schwebelig an Ticken, der mit wird ihr a Jossen der Kicken. Im Süß mein Schreien, immer laufen, keiner will bei mir nicht käufen, ihr will euch kein Via Licht.
Vi skal sige goddag til rabbiner Amichai Chohan, som i Mosaisk Trossamfunds dagcenter skal fortælle lidt om Tu B'Shvat. Værsgo, Amichai.
Jeg vil snakke med jer lidt om Tu B'Shvat. Ved I, at det er Tu B'Shvat i dag?
Ja.
Ja. Og vi har spis. Ja. Og specielt for Tu B'Shvat, vi har... Og specielt... Måske skal jeg stå. Tu B'Shvat, så I skal få i dag frugtkage. Og vi kommer senere. Lidt vin. Dem, der vil forklare traditionen. Ja. Tu B'Shvat, vi hører om Tu B'Shvat første gang i Mishnan. Mishnan er en bog, som blev skrevet omkring 1800 år siden. Og det er grundlaget til halakha, til de jødiske regler, hvis vi kan sige det sådan. Og der er der et kapitel, som hedder Rosh Hashanah, nytår. Og så fortæller man om de forskellige nytår. Jeg tror, I kender to slags nytår. I kender Rosh Hashanah, og I kender 1. eller 31. december. Men Mishnah kommer op med flere nytår. Og en af de nytår er Tu B'Shvat. Og Tu B'Shvat er nytår for træerne. Ja. Ja, træernes nytår. Ja. Og jeg må sige, det er ret kedeligt, det nytår. Det ligner alt det skatår, vi har den 1. januar er vigtigt til alt vores regnskab og give skat og sådan noget. Det samme er med Dukkeshvat. Det begyndte som en meget kedelig dag. En skat, det, i jødedommen har vi mange regler omkring frugt og træer. Vi kender ikke så meget de regler her i Danmark, grund reglerne gælder kun i Israel. Men for eksempel, det er ma'asel, at vi skal give tiende del af vores frugt. Vi skal give det til levitterne, i den tid, hvor der var tempel. Der er regler som orla, og det betyder, at når jeg planter et nyt træ, så det første tre år, må vi ikke spise de frugter, der vokser på den træ. Orla er det samme navn også for, når vi omskærer. Den del, vi skal, når vi har Brit Mila, den del, vi skærer af, hedder Orla. Det samme navn har vi også til de frugt, der vokser i det første tre år. Så vi må ikke spise dem. I det fjerde år må vi spise frugterne kun i Jerusalem. Så det er mange interessante regler, vi har. Men for det er det meget vigtigt at vide, hvornår begynder år, hvornår tæller vi året. Så for det har vi Tu Bishvat. Og ved I, hvorfor Tu Bishvat blev valgt som den dato for frugtenes nytår, eller træernes nytår? Det er på grund af, at Mishnan ser Hillel, Bet Hillel, det er den store rabbiner, han forklarer, at det skal fortsætte endnu at være vinter. Som vi ved det. Ja, februar og marts er meget kolde normalt. Men det mest af regnen, vi fik allerede. I år har vi et stort problem i Israel. Jeg ved ikke, hvis I ved det, men den sidste januar, for eksempel, var den tørste januar i siden 1895. I år. Ja, vi har et kæmpe stort problem. Vi mangler regn. Men normalt, når det regner, så mest af regnen regner før Tu Bishvat. Så træerne har deres nye kræfter for den næste år, der kommer. Var I engang i Israel i den periode, i februar og marts måned? Var I engang i Israel? Nej.
Vi var i Israel.
Ja, men i februar og marts måned begynder man... Ja, ja. Så der er flere træer, der begynder at blomstre. Og den første træ, der begynder at blomstre, er... Skedia. Mandeltræ. Og det er mandeltræ. Så det beviser, at træerne begynder at komme i gang. Ja, i vinter, alle træerne sådan er kedelige, bladene falder ned. Nu kommer og starter træerne at få deres kræfter igen. Og på grund af det, Tu Bishvat er nytår. Men som jeg sagde, 1800 år siden, når vi begynder med Tu Bishvat, det er rigtig kedeligt dato. Det er kun for dem, der dyrker landet. Det er en vigtig dato for dem. De skal regne ud af, hvornår alle de regler, de forskellige regler, vi har, hvornår det galer. Hvis nu skal begynde den tredje år af trædet, eller den fire år, eller sådan noget. Så fortsætter vi i historien, og vi kommer omkring 500 år siden. En meget, meget interessant periode i den jødiske historie. 500 år siden i Tzfat. Tzfat ligger op i Galil, op nord. Og der var en lille menighed. Meget lille menighed. Jeg tror mindre end hvad der er i Trondheim. 70 familier bor i Tzfat. Jødiske familier. Der var også andre familier, der boede, andre folk, der boede i Tzfat. Men det er 70 familier, der bor i Tzfat. Og det er meget interessant, hvad der sker der. Her i Danmark har vi mange gange den diskussion om, hvor stor det er menigheden, og menigheden skrumper, hvad hedder det? Skrumper. Og så, hvad vil være med fremtiden, og det, vi kan ikke holde en lille menighed, og hvad skal det være? Men det er meget interessant at se, at i Tzfat med 70 familier, de 70 familier forandret hele den jødiske historie. 70 familier. Og hvad er specielt med de 70 familier? Mange af dem er kabbalister. Hørte I engang om ordet kabbala?
Ja.
Ja. I dag er de meget populære.
Ja,
meget. Meget, meget populær.
Ja.
Dengang det var ikke så populært. Det var meget specielt at være en kabbalist, men mange af de familier, der boede der i Tvart, var kabbalister. Og det begynder mange nye ting, som Kabbalat Shabbat, den fredag aften, den meget specielt og flot gudstjeneste, vi holder i synagogen, hvor vi synger Lecha Dodi, det bliver oprettet 500 år siden der i Tzfat. En anden tradition, det begynder med, er at holde Tu Bishvat-fest. Og det holder en speciel sæderaften, som vi har til Pesach, så laver de en sæderaften til Tu Bishvat. Og det indeholder fire kopper, som vi har fire glas vin til sæderaften, så åbner, så skal det være også fire glas vin til den sæderaften. De skriver en speciel haggadah til den aften. Det er en meget kabbalistisk haggadah. Hvis I vil begynde at læse den, I vil ikke forstå noget som helst af, hvad der står der. Det er sådan nogle kabbalistiske tanker, som de knytter til naturen. Men interessant skik, de begynder der, er at have fire kopper. Og hvordan fire kopper? Den første kop er med hvidvin. Og det er symboliserer vinteren. Når alt er hvidt, der er ikke så meget kulør, alt sådan dør. Og det er vinteren. Den næste glas, så skænker de fleste er hvidvin, og så tilføjer de lidt rødvin. Og det symboliserer den periode, hvor begynder græsset at være grøn, og bladerne lidt i træerne begynder. Den tredje glas er allerede er forår, og det er halvdelen er hvidt vin, og halvdelen er rød vin. Så får vi en rosé vin, og det er forår, og begynder at blomstre. Og til sidst er det kun rød vin, og det symboliserer sommer, stærke farver. Så følger de med i din her, følger med vores år, som det er vinter. Vi kan føle det her i Danmark, jeg tror også. Om vinteren det er alle sammen er sådan en lidt mere deprimeret. Vi er derhjemme, og når de sommer, så alle sammen smiler og snakker med hinanden. Jeg kom her til Danmark til den første år, 2,5 år siden. Første år var det har regnet hele året. Vinter og sommer. Så alle sammen var sådan deprimeret i Danmark. Sidste sommer var det en speciel oplevelse at se, hvordan Danmark bliver en slags Israel. Når der var, blev rigtig varmt, så folk begyndte at råbe for en eller anden snakke gennem vinduerne. Og jeg kunne føle, at København bliver en Tel Aviv pludselig. Så det er sådan, det påvirker. Ja, vinteren påvirker os, sommeren påvirker os. Og det kabbalister så symboliserer den påvirkning også med det vin, som de drikker. Jeg tror, det er en vigtig historie, hvad der sker denne gang i Tzfat, og det er ikke noget specielt. I gamle tider, der var ikke store menigheder. Mange af de vigtigste menigheder var rigtig små, ikke så mange mennesker. For eksempel Rashi, en af vores vigtigste rabbiner, som har levet 1000 år siden. Han har boet i en lille by med 1000 jøder. Ikke mere end 1000 jøder. Af Vilnagården, som er en af vores 250 år siden, en af de største rabbiner også i den jødiske historie. Han var rabbiner i Vilna. Og i 250 år siden boede der 4000 jøder i Vilna. Men Vilna var Jerusalem delita. Sådan det hed. Det betyder, at det var en stor og stærk by. Så det er ikke et spørgsmål, hvor mange er vi. Det er et spørgsmål, hvor intensiv er det jødiske liv i den by. Og det er en ting, jeg kommer og siger flere gange. Hvor mange er deprimeret ved at kun 2000 medlemmer, der er kun 5000-6000 jøder i Danmark. Men det er, spørgsmål, det er ikke et spørgsmål om, hvor mange er vi. Det er et spørgsmål, hvad sker der? Og det er en meget interessant ting, oplevelse af, hvad der sker der i Tzfat, og den lille menighed, 70 familier, forandrede hele den jødiske verden. Og i dag er det meget populært med Kabbalah, Men også før det blev rigtig populært med Kabbalah, det er mange ting, det er kommet, og mange sange, vi kender, og som jeg sagde, Kabbalah Shabbat, det kommer fra den tid. Anim Zemirot, jeg er ikke så sikker på, at det kommer derfra. Men jeg tror, det kommer fra Ashkenaz, det kommer fra Europa, som jeg ved det. Men så det er et svar, det er 500 år siden. Så kommer der næste trin af udvikling, og den trin kender I allerede. Det er 110 år siden, er der jøder kommer tilbage til Israel. Så har vi en jødisk skole i Zichron Yaakov. Kender I Zichron Yaakov? Ved I, hvor det ligger? Det er ja, syd for Haifa. Og der er en skolelærer, der siger, okay, Tubishva, vi skal begynde at lave noget med Tubishva. Så han begynder den tradition med at plante træer. Siden da det begyndte at være en KKL-dag, som det hedder på hebraisk Yom Kakal. I dag er der mange annoncer i fjernsyn eller i de israelske medier, om de bringer tilbage den blå bøsse. Nu det begynder at være populært igen. At plante træer. Og det er en vigtig ting i Israel. Grunden til, at det begyndte, der er to grunde, hvorfor begyndte man at plante træer. Først, det var den måde at købe eller beholde den stykke jord. Ja, nu, de begyndte at købe jord fra araberne. Vi skal huske, at i Tiunut, de har købt masser af det stykke jord. Så problemet var, hvordan vi kan holde det. Hvordan kan vi undgå, at om 5 år kommer araberne og tager jorden igen? Så måden var at plante træer. En anden ting var, når de kom fra Rusland og fra Polen og fra Europa til Israel, de troede, det var rigtig, rigtig kedeligt. Israel var tom. De sidste træer, der var der, var omkring år 1500. Og så når tyrkerne begyndte at komme, så de brugte alle de træer til at bygge mange ting. Så der var ikke skov eller noget som helst i Israel. Og det savnede det grønne, flotte natur i Polen eller Rusland, Ukraine eller Belarus, Hviderus, alle de områder, hvor de kommer fra. Så det besluttede, at de skal lave en lille Europa i Israel. Og hvordan kan de gøre det? De planter træer. Sådan var det de sidste 100 år. I de sidste 20 år fandt de ud af, at det er forkerte træer, de planter. Det er ikke israelske træer. At det passer ikke til det israelske klima. Og de forstyrrer det israelske natur. Så begyndte man i de sidste 20 år, altid de har plantet oren, et oren, eller brosh, det er sådan nogle, hvad hedder det? Machat, negle. Nåletræer. Men det er ikke israelske træer. Nåletræer, det er ikke israelske ting. Det er juletræer, det er rigtigt. Men det passer ikke til naturen, og det forstyrrer mange ting. Og de sidste 20 år stoppede de med at plante nåletræer, og begyndte man at plante israelske træer, som olivietræer, og elah, og alun, og de forskellige træer. I kan se det i Karmelbjerg, der det gamle skov er det israelsk-agtige træer. Men det er interessant at se, at når de kom, det sker mange gange. Jeg kender det fra mine forældre, der kom fra Danmark. Så de savner Danmark, når det er Israel. Så har de det danske flag til fødselsdag og sådan nogle ting. Så de jøder, der kom 100 år siden, de har savnet det vidunderlige grønne skov fra deres steder, så de plantede det samme ting i Israel. En anden ting, vi skal vide, hvis vi skal være helt ærlige, at plante træ i Tubishvat er ikke det smarteste ting. Det er bedre at plante et træ i oktober måned, efterår, og ikke midt om vinteren. Men traditionen begyndte på grund af Tubishvat, så valgte de den dato. Og endnu er det sådan, at hver år tusinder, i dag er tusinder elever fra Israel, de går ud og planter træer omkring Israel. Og Israel er den eneste, hvis vi kan kalde det vestlige land i verden, der nummer og træerne vokser hver år. resten af verden har vi et stort problem, at der er færre og færre træer. Men i Israel, nummer og antallet af træerne, det stiger hver år, på grund af det er vigtigt for os at plante træer. Så det er den næste udvikling, som var at plante træer. Og vi laver en lille pause med to, hvor er det? Med to tubishvatang, som måske I kender. Så meget. Så den næste sang, jeg tror måske nogen kender,
בלב ואת ביד מן העיר ומן הכפר מן העמק מן ההר בטו בשבט בטו בשבט בטו בשבט בטו בשבט למה באתם השופים נח בקרקע ובצור ומוצבים נחפור בהרים ובמישור בטו בשבט בטו בשבט בטו בשבט, בטו בשבט. מה יהיה פה השופים? שתים יבוא בכל גומה, יערת תפרוס צילו, על ארצנו ארומה. בטו בשבט, בטו בשבט, בטו בשבט, בטו בשבט.
אוקיי, תורתן יגלב עשי, פרט. Den tradition med den kabbalistiske 500 år siden, så begyndte man den tradition i hele verden at holde tubishvat. Ikke kun kabbalister, det var jøder i hele verden begyndte at holde tubishvat og bevise, hvordan de savner Israel. Ja, landet Israel, som vi kunne ikke bo der. Og ideen var at spise frugt, der kommer fra Israel. Men igen har vi et problem. Vi har det Shivat HaMinim, det er syv slags frugt, det israelske frugt. Det er chita og seora, hvid og...
Hør?
Nej, seora, de laver øl af det.
Røde,
det hedder Sharon. Sharon, nej. Sharon er ikke, er det, der står ikke i Bibelen Sharon. Byg.
Det er sukrita,
ja, det er byg.
Det er cereal, det er kornprodukter. Ja. Det er ikke frugter.
Det er rigtigt. Det er shivat haminim. Det er seven species. Det er ikke frugt. Det er rigtigt.
Det er ikke frugt. Det er cereal.
Det er de to korn. Så det første to er korn, og så har vi geffen, vindruer, DNA, finer, og rimon er granatæble. Og så har vi dadler og olivietræ. Men alt det frugt har vi ikke i tubishvat. Tubishvat er meget nemt at finde appelsiner. Det var, hvad har vi om vinteren. Men alt det frugt er efterårsfrugt. Finer og dadler og olivie kommer og efteråret og, granatæblen. Alt det frugt er efterårsfrugt. Og på grund af det, alle de jøder, der ønsker at fejre tubishvat, skulle spise tørfrugt. Det er grunden til, at det blev meget traditionelt, og nu i Israel, de sælger masser af tør frugt, på grund af, der er ikke så mange af de frugt om vinteren. I vores dag i Danmark, det er nemt at finde alt frisk hele året. Den første tubishvat, jeg har holdt i Danmark, var den første gang, jeg har spist alle shivat haminim, som friske, alle de fem slags frugt, som frisk frugt, og ikke som tør frugt. Her kan du finde også granatæble i Irma nogle gange i den periode nu, og finer og alt det ting. Så det, i Israel det skal være tør frugt, på grund af, der er ikke frisk frugt i den periode. Det er kun orange og appelsin og sådan nogle ting, clementine. Det er rigtigt, og det er en anden problem. Alle sammen snakker om det. 50% af de tørre frugt bliver importeret af Tyrkiet, som i de sidste måneder er ikke vores største ven i verden. Så der var flere, der sagde i Israel i medierne, vi skal måske stoppe med alle de tørre frugt i år og vente til noget, en bedre periode. Så det er problematikken også med de frugt, at spise frugt, og der er forskellige traditioner med at spise 7 slags frugt, eller 15 slags frugt, eller 30 slags frugt. Ja? Og igen i Kabbalah er der en betydning, der det symboliserer, hver slags frugt symboliserer noget andet. Så det er en den kabbalistisk måde at omfatte ting, så det er vigtigt, hvilken slags frugt spiser man i den dag. Så kommer vi til det sidste 10-20 år, og så er det den sidste udvikling, og som vi kender her i Danmark, vi er meget bekymret omkring vores miljø og klima og økologi og alt de ting. Og så i det sidste 10 år i Israel begyndte man at snakke meget mere om bedre miljø til Tubishvat. Og det er en god grund for det. På grund af Tubishvat er en dag, hvor vi fejrer noget i naturen. Ja, det begyndte med den dato, hvor vi fejrer træernes nytår. Og så kom de kabbalister og sagde, okay, vi føler, vi skal have den forbindelse med naturen, og begynder den sætte Tubishvat. Og så kommer den lærer, der underviser og planter træer. Så altid vi har haft en forbindelse til naturen, så når vi begyndte at være opmærksom på, hvor meget vi skader vores verden, så er Tubishvat blev en Yom Echut HaSvivah, som det hedder på hebraisk, en bedre miljødag. Og jeg må sige, det er noget nyt for os alle, men i Torah og vores rabbiner var allerede bekymret af de ting flere tusinde år siden. Når Gud, vi læser i første Mosebog, når Gud skaber Adam og Eva, Adam ved Chava, og som der står der, og sender dem, eller planter dem i Edens have, Gan Eden, så har Gud forklaret dem, at de skal dyrke haven, og passe haven. Så det er to forskellige ting. På den ene side skal vi udvikle den verden. Ja, vi jøder tror, at Gud gav os verden, så vi skal udvikle den. Vi skal ikke sige, okay, vi må ikke behandle syge mennesker, eller vi skal være sådan tilbage til naturen, og stoppe med byen, eller sådan nogle ting. Nej, vi skal udvikle naturen. Der skal være teknologi, og der skal være medicin, og vi har her en læge, og det er en jødisk tradition at være en læge, der er flere af vores store rabbiner, som var læger. Vi skal udvikle økonomien, samfund, alle de ting. Det er vigtigt, og jeg tror, at grunden til, at der er mange jøder, der er i medicin, økonomi og alt i politik, på grund af det er vores tradition at forstå, at det er meget vigtigt at udvikle alle de systemer. Men på den anden side, Gud siger til Adam og Eva, I skal passe på haven. Og vi må ikke skade, hvad Gud gav os. Og det er en meget flot midrash, der fortæller, hvordan Gud kom til Adam og Eva og siger til dem, jeg giver jer alt, nyd det, men, det er allerede det er tænkt på 1500 år siden, at de kan fortælle sådan en historie, men pas på, at I ikke skade den gave, jeg giver jer. For hvis I skader den vidunderlige verden, jeg giver jer, der vil ikke være nogen, der kan reparere den. Så det er allerede, vores rabbiner var meget opmærksom på, at vi skal holde, eller passe på vores verden. Og det er en kilde. En anden ting, som jeg talte, måske nogen har hørt i går i synagogen, jeg talte om det. Jeg tror, en af grunden til, at vi er så dårlige med at passe på vores verden, er, at vi tror, at det er vores verden. Alt er omkring os. Det er mig. Ja, Og så hvis jeg skal bruge noget, jeg bare tager den. Og hvis jeg skal have lidt, jeg skal køre lidt mere eller en større bil, så køber jeg en større bil, og jeg brænder mere olie, og det er mig omkring mig. Men i jødedommen, udgangspunkten i jødedommen er, at det ikke er vores verden. Det er Guds verden. Og det er en gave, han gav os. Og vi skal passe på den. Som vi går, vi er gæster, vi kan kalde det. Vi ved, at vi ikke skal leve her til evigt. Så vi er et slags gæster her. Vi kommer og vi går. Og så når vi er gæster hos andre mennesker, så jeg går ikke i køleskabet og begynder at tage ting, eller jeg er gæst. Hvis jeg vil noget, så jeg spørger, må jeg drikke, må jeg tage noget? Vi spørger. Det samme er den oplevelse, vi skal have her i verden. Det er ikke vores. Det er Gud. Det er hans skabte verden, og det er vi gæster her. Og vi kan se, at vi har forskellige halachot, vi har forskellige regler eller traditioner i jødedommen, der beviser den idé. Som for eksempel sidste år, var det en shmita-år, en sabbat-år, som det hedder på dansk måske. Og det er et år, hvor man vil, i Israel, vi må ikke dyrke jord. Et helt år. Alle hele jøder, jord i Israel, skal ligge i barakken. Det er ikke så praktisk. Det er meget besværligt, og jeg må sige, at vi holder ikke de regler, der står i Toran endnu. Vi snyder lidt og finder sådan nogle systemer til et moderne økonomi skal fungere. Men ideen i Toran er, at en helt år må vi ikke dyrke jord. Og tænk på et helt stat. Der er ikke grøntsager eller frugt en helt år. Ja. Det lyder lidt galt, men så en helt land, et helt folk lærer, at det ikke er vores jord. Det er den meget klart måde at vide, at det ikke er vores jord. På grund, hvis det var min, det er mit, jeg kan bruge det, hvorfor skal han sige til mig, hvad jeg skal lave? Men hvis jeg stopper med at arbejde og dyrke jord et helt år, så jeg forstår, at det ikke er mit, det er Guds jord. Han fortæller mig, hvornår jeg må bruge den, og hvornår jeg må ikke bruge den. Så det er en regel. En anden regel har vi, at vi siger bracha. Vi bencher efter, når vi spiser. Men før vi spiser, vi også siger bracha. For eksempel, boretri hagafen, før vi spiser, før vi drikker vin, eller hamuti lechem minaret, før vi spiser brød. Det står ikke i Torah. Der står i Torah, vi skal benche efter, vi spiser. Ve'achalta, ve'savata, uverachta. At du, når du spiser og bliver mæt, så skal du sige tak. Ja, velsigne Gud. Men der står ikke noget, vi skal sige bracha før. Det er noget, vores rabbiner kom med deres logik. Og de sagde venligt, det er ikke vores verden. Også når jeg køber frugt og grøntsager i supermarkedet, det er ikke min. Det er Guds. Det er nogen, der laver business med det, men det er ikke min egen. Og så det samme, som jeg er, når jeg er gæst hos venner. Så jeg skal bede om, må jeg få at spise? Må jeg tage æben og spise? Det samme skal vi sige bracha. Og i din med at sige bracha, bore beria et, er det en slags måde at bede om tilladelse af Gud at spise den frugt. Og igen, den måde at holde den tradition, kommer og skaber hos os den forståelse, at det ikke er vores. Og når vi forstår det ikke vores, så skal vi være meget mere forsigtige at passe alt de ting. Og der Maran, i Talmud står der meget vanskeligt, at dem, der hvis vi spiser med uden beracha, så det ligner, at det ser ud som, vi stjæler noget af Gud. Kolane ena med olam azeh velo beracha, ki ilu gazal. Og så det er de forskellige... Ja, okay. Så det er forskellige sådan nogle traditioner, vi har, der beviser, eller kommer med den jødiske tankegang, at det ikke er vores, ikke vores jord, ikke vores land, ikke vores verden. Og jeg tror, at hvis i dag, i 2009, og det skal være en konference her, en stor konference her i Danmark, hele verden vil komme og diskutere. Vi begynder at være opmærksom på det, og vi tænker, hvordan vores børnebørn, eller vores børn, børnebørn, skal leve her i den verden. Men jeg tror, at den første skridt er, at mennesker i hele verden vil forstå, at det ikke er vores. Og hvis vi vil sige, okay, hvis de kommer i den konferens og vil sige, vi deklarerer, at det ikke er vores, det er en gave, som vi fik af Gud, og vi skal passe på den, så har vi forandret mange af vores tanker om, hvordan vi, den måde, vi vil opføre os på her på den jord. En anden halakha, vi har en meget interessant diskussion, vi har, og det er omkring frugttræer. Spørgsmål, hvis jeg skal bygge en bygning, ja, må jeg rive, og der er en æbletræ der, må jeg rive den æbletræ væk, så jeg kan bygge en bygning? Det er en diskussion, der begynder i Talmud, og det er meget relevant i vores dag, når vi skal bygge større og større, byen skal være større, det hele. Og så det er en slags diskussion, og det er, I ved, det, når jøder diskuterer noget, så det er flere meninger. Men til halakha er det sådan, at vi prøver at beskytte den træ. Og hvis vi skal, det er muligt, at der sker nogle gange træer for at bygge bygninger, men siger rabbiner, de er bedre at flytte den træ. Det bedste er, som en rabbiner fra Hungarien 200 år siden bliver spurgt lige nøjagtigt det samme spørgsmål. Han siger, at det bedste er, hvis I kan flytte den træ til en anden sted. Hvis det er en frugttræ, vi må ikke rive det ned. Og det begynder allerede fra Torah. I Torah fortæller os, at når vi går i krig, i vores dag, når vi går i krig, så vi bomber med flymaskiner. Men dengang, så også her i København, var der en stor mur. Ideen er, at fjenderne kommer til muren, og så stopper de og sidder de omkring byen og venter til, når de kan komme ind. Ser Toran, når I kæmper, I har en krig, I må ikke udlægge frugttræ. Der er sådan, står der i Toran. I må kæmpe mennesker, I må kæmpe byen, men frugttræerne er ikke jeres fjender. I må ikke kæmpe mod træerne. Det er interessant. Interessant ting. Der står meget klart i Toran.
Hvordan kan man
undgå
det?
Det bomber. Ja, nu, det bomber. Nej, det er, at du skal igen til at det hedder matzo. Den metode, hvor de sidder omkring byen. Så de skulle bruge træer for at bygge forskellige ting. Så Toran siger, at de skal ikke bruge frugttræer. De kan bruge andre slags træer. Det er træer, der giver ikke frugt, de kan bruge dem. Så alle det, vi kan se, det er en meget jødisk tradition, at passe på vores verden. Ja. Og som jeg sagde i synagogen, en stor forskel vi har med kristendom og jødedom, er at kristendom er en tro-religion. Ja. Specielt de protestanter, det laver ikke noget. Spørgsmålet var, hvordan du tror. Men jødedom er en handling-religion. Og altid er det sådan, hvis det er en vigtig ting, så det skal påvirke vores handlinger. Det er ikke nok at sige, ja, det er meget, meget vigtigt, ja, det er vigtigt, eller jeg tror på. Det skal være noget, der skal påvirke vores handlinger. Og hvis vi forstår, at det er meget, meget vigtigt at sørge for at beskytte og sørge for vores verden, passe på vores verden, så skal det være, det skal påvirke vores gerninger. Det er meget vigtigt. Og på grund af det, jeg tror, at i vores dag, det sker ikke endnu. Her i Danmark, det er meget udviklet, jeg må sige. At vi recycle? Genbrug. Genbrug. Og alle de ting. Og vi har grøn energi. Her det er med vind. Og i Israel begynder man at lave det med sol. Israel er nummer et i den teknologi. Og producerer. Ja, vi sælger det mere, end vi bruger det selv i Israel. Men alt de ting er meget vigtigt. Så skal vi komme til nogle faste regler, og det skal påvirke vores handlinger, og vi skal være opmærksom på, hvordan kan vi skade i den minimale måde vores verden. Det er dejligt, jeg må sige, det er dejlige ting at bo her i Danmark og se en stor samfund, som er bekymret af det. Og der er meget mere, der bruger cykel, eller offentlig transport, eller alt de ting. Og nu, det kommende år, i de næste 2 år, skal der komme en eksperiment i Israel og Danmark med elbiler. Elektrikbiler. Og det er en israeler, der kom med den, og det er kun Israel og Danmark, der begynder med det. Og det er på grund af Danmark og Israel er små lande, så det er ret nemt at begynde med den proces, hvor der skal være elbiler, og det er smart nok, og det skal være mindre pollution, mindre urin. Så det er historien om, om Dubi Shvat. Og jeg tror, så nu skal vi ned til caféen, hvor vi vil spise. Vi har ikke altid frugt, men vi har en frugtkage, som Gail har lavet fra skolen. Og vi kan drikke, dem der ønsker, lidt vin. Jeg kan prøve at blande. Jeg tror, det bedste ikke er at blande. Det er mere en børneting at blande det ting. Jeg prøvede sidste uge, når vi har holdt tubisvart i skolen, at blande det. Det er mere godt for at symbolisere flotte ting, men når vi drikker, så måske det er bedre at drikke det, som det er. Okay, så tak for
Tak skal du have. Det vi skal tale om, det er, at du har været til Vito-kongres i Israel her i slutningen af januar måned.
Ja, midten af januar måned.
Ja. Var det midten af januar? Okay.
Ja, ja.
Hvad foregik der på den der kongres? Kan du fortælle lidt om det?
Det vil jeg meget gerne, ja. Titlen for kongressen, det var Safeguard Our Homes. Og det var selvfølgelig i lyset af, at der på det tidspunkt foregik kampe nede i Sydisrael med Hamas. Og det lagde jo selvfølgelig en ret stor dæmper på hele kongressen, at der foregik de kampe, fordi vi var jo hele tiden sådan opmærksom på, hvad skete dernede, og udviklede det sig til værre kampe, eller blev det bedre, og hvornår kunne vi håbe på, at der blev indgået våbenhvile. Så det var selvfølgelig det, at vi tænkte på hele tiden, og havde i baghovedet hele tiden. Det var også sådan, at der var nogen, der tog ned til Askelon på et besøg på Barzelay-hospitalet. Men der deltog jeg ikke selv. Jeg var på besøg op i vores egen, når jeg siger vores egen, altså vi tog Danmarks institution, som ligger oppe i Kamiel, for at besøge dem og se, hvordan de havde det deroppe. Så for mit vedkommende, der begyndte konferencen med, at jeg besøgte Kamiel-institutionen.
Og hvordan var der der?
Det var jo dejligt at se, at det fungerer så godt deroppe. De har næsten fuldt besat med børn nu. Der kan være noget med 76 børn, og de har 72 børn i øjeblikket. Og de havde lige fået Lego-klodser ind ad døren, som jo er blevet sponsoreret af Lego-firmaet herhjemmefra. Og det var de meget, meget glade for. Og børnene var også begyndt at lege med dem, og de voksne var begyndt at finde ud af, hvordan man kunne bruge de Lego-klodser til at lege på en sådan lidt mere udviklende måde.
Hvor gamle er de børn?
Ja, det er vuggestuebørn. Den yngste var 4 måneder, og jeg ved ikke præcis, hvor gammel den ældste var, men altså sådan lige omkring 3-årsalderen, så ja. Rykker de videre. Så det er ligesom vuggestuebørn herhjemme.
Ja.
Det var dejligt at se, at institutionen, som jo fik et løft her for halvandet år siden på grund af en donation fra Ordet og Israel, den fremstår så dejlig, nymalet og mange ting er nye, men der er selvfølgelig stadigvæk nogle ting, der skal repareres, der er nogle ting, der skal ordnes. For eksempel er der kommet nogle krav fra de israelske myndigheder om, hvordan legepladserne må se ud. Der må ikke være sand mere på legepladserne.
Hvad skal de så have?
Ja, det er sådan noget gummi.
En gummibelægning.
Belægning,
ja.
Som er nemmere at holde rene. Altså, der løber jo mange katte rundt, og de løber ind, og de kan gøre det ene og det andet på sådan et sand.
Sandkasserne, ja.
Ja.
Eller sandområdet, ja.
Ja.
Jeg ved, at der findes...
Der opdager du det ikke, men hvis de gør det på sådan et gummiunderlag, så kan du se det, og så kan du vaske det væk.
Ja. Jeg ved, at det gøres også på offentlige legepladser rundt omkring Israel. Der lægger man den gummibelægning på,
hvor
børn ikke skal slå sig, når de falder.
Ja, også det. Også det, men det er også af hensyn til hygiejnen.
Ja.
Så der mangler noget der, men der er ikke rigtig penge til det i øjeblikket, så der må vi se, hvad vi kan finde ud af. Nu er det jo så heldigt, at vi fik en ekstra portion penge i Vito Danmark sidste år, så i december måned, der kunne vi sende en ekstra portion penge ned til dem, så det kan være, at der bliver plads til renovering af en af legepladserne.
Sig mig lige, hvorfor fik man de penge fra?
Ja, men det var det var en person, der havde testamenteret pengene til Vito Danmark.
Nå, det var fint, ja.
Ja, det var meget...
Skal vi lige så med samme lejlighed sige, at det er en god idé at gøre det, fordi Vito er fritaget for arveafgift?
Ja, præcis. Så hvis man har Vito i tankerne og gerne vil hjælpe med Vito med at udføre det arbejde for de israelske børn og kvinder i Israel, så er det en god ting at testamentere pengene, og de går altså ubeskåret næsten til projektet dernede. Så det kan næsten ikke... der går ikke ret mange penge fra den sum, man så donerer eller testamenterer.
Nej.
Så det er en god ting.
Ja.
Men det var så i hvert fald det ene besøg, som jeg foretog. Så på selve kongressen, der foregik jo selvfølgelig den sædvanlige generalforsamling, og herunder årsberetning. Og der gjorde de også et meget stort nummer ud af, at Lego-donationen, som jo var to containere.
Ja, hvad for noget siger du?
Lego-donationen var to containere, og det er ret mange kasser Lego-klodser.
Nå, ja.
Og de er så blevet fordelt ud til alle Vitus børneinstitutioner.
Nå.
I hele landet.
Jeg ved, så det er ikke kun Vitus Danmark, der får det?
Nej, altså det er Vitus børneinstitutioner i Israel.
Ja,
fordi det er jo rigtig mange kasser, så der blev en 2-3 kasser til hver institution.
Det var en fornem gave, hva'?
Meget fornemt. Og det blev meget... der blev takket meget for det, og der blev fortalt om det under årsberetningen. Fordi det er ikke ret tit, at man har oplevet, at man har fået en sådan flot donation, som kan bruges direkte til børns leg. Og Lego er meget dyrt i Israel.
Det er det som end også herhjemme.
Ja, det kan du så sige. Og så i Israel, der har de altså endnu mindre råd til at købe det, end vi har herhjemme. Så det er virkelig en donation, som er kommet til anvendelse, og det var en glæde at se, at de bruger det i børneinstitutionerne. Og jeg kan så i den forbindelse fortælle, at der bliver lavet en ceremoni den 24. februar nede i Sderot, hvor den danske ambassadør og nogle andre, som har været involveret i den her donation, vil møde op i Sderot og så ligesom foretage den formelle overdragelse af donationen til Vitu-institutionen dernede.
Det er fornemt.
Ja. Så det glæder vi os til. Altså, det skulle jo selvfølgelig allerede have været i begyndelsen af januar, men det var jo noget, der selvfølgelig måtte udsættes på grund af kamphandlingerne.
Ja.
Vi havde besøg af pædagogerne og personalet fra en af Vitus børneinstitutioner i Sderot, som fortalte os om dagligdagen i Sderot under kamphandlingerne. Og det var jo hele tiden noget, der gik ud på, at man skulle sikre børnene, og man kunne ikke gå og lege udenfor. Det er så heldigt så, at netop den institution er den eneste institution i hele verden i øvrigt, som er bombesikret.
Ja.
Og så børnene kan godt komme i børneinstitutionen, men de skal blive indendøre.
Ja.
Der er andre børneinstitutioner i Sterot og omegn, som har været nødt til at lukke, fordi de ikke er bombesikrede.
Er der noget om, at børn i Israel måske ikke leger så meget udendørs, som man gerne vil herhjemme, fordi det er for varmt?
Det ved jeg faktisk ikke rigtig noget.
Nå, ja, altså, det kunne man godt tænke sig, at de er jo, der er jo altså væsentligt varmere dernede, der sydpå.
Ja, men ikke i januar måned.
Nå nej, selvfølgelig måske nok ikke
nej.
Det.
Nej. Og der er jo udendørs legepladser, og jeg har jo set, hvordan at man i børnehaverne overdækker legepladserne, netop så den brændende sol ikke skal være for skarp.
Ja.
Så jeg har indtryk af, at man er ude og lege også så meget man kan. Men det er klart, hvis der er en sikkerhedsrisiko, så gør man det ikke.
Nej, det siger sig selv.
Ja. Så jeg tror, det er den vinkel, man skal se det på.
Ja. Var der? Ja.
Jo, så kan jeg så fortælle, at der var deltagelse af 35 lande i år i den her konference.
Er det mange eller få?
Det er ikke så mange, men der var ikke nogen, som havde afmeldt sin tilmelding
på grund af
kamphandlingerne.
Nej.
Alle, der havde tilmeldt sig konferencen, som jo ligger et halvt år forud, mødte op.
Ja, ja.
Men et land som Venezuela for eksempel har lidt svært ved at komme i øjeblikket. De har jo nok at gøre med antisemitismen.
Mm-hmm.
Og de jødiske institutioner i Venezuela bliver angrebet og så videre. Så det, der er nogle ting der gør det lidt vanskeligt. For også Vitsu.
Ja.
Derudover så ved jeg, at Vitsu Indien heller ikke kunne komme, fordi de ikke rigtig har penge til at deltage i sådan en konference, der inkluderer en rejse til Israel og sådan noget. Så det, der er nogle steder, hvor det kan være lidt besværligt at møde op. Men jeg synes også, det var fint med 35 lande, der er repræsenteret til sådan en almindelig årskonference.
Ja.
Fordi vi skal jo ikke glemme, at det var en almindelig årskonference. Det var ikke den her store konference, som holdes hver fjerde år.
Nå.
Den havde vi sidste år,
ja.
Og den skal vi så have igen i 2012.
Ja, ja. Hvad foregår der ellers på sådan en konference?
Ja, så udover regnskab og gennemgang af regnskab og budget og hvad hedder det, forholden sig til årsberetning, så var vi ude og se på nogle forskellige vitsu-institutioner den ene dag, og der gik turen lidt nordpå til en youth village, som man kalder det, altså hvor der er en kostskole, og hvor der er børn, som af en eller anden grund ikke kan bo derhjemme. Det kan være, at der er vold i hjemmet, det kan være, at forældrene ikke har penge nok, eller sådan noget, eller børnene er vanskelige og er blevet opgivet i almindelige skoler. De kan så komme til sådan en vitsu-kostskole, og der får de tildelt en familie, der skal være deres familie, og så går de i skole og har ellers pligter, som de skal opfylde. Og der besøgte vi blandt andet en familie, som havde ansvaret for, jeg tror det var 20 børn.
Det var ikke småting.
Nej, og foruden de selv havde 4, så så der var...
Hvad
så,
har man den over Shabbat, eller hvad?
Ja, en gang imellem kommer de hjem til deres biologiske familie på sabbaten, men der er mange af dem, der ikke har lyst til at komme hjem, fordi de netop har så dårlige vilkår derhjemme.
Nå, jamen nu tænkte jeg på plejefamilien eller den tilknyttede familie.
Jamen, børnene bor jo på kostskolen,
ja,
i tilknytning til, hvor plejefamilien bor.
Ja, det er jeg godt klar om, men det jeg tænkte på er, at den her plejefamilie inviterer de børnene hjem over for eksempel Shabbat.
Jamen, jeg tror, vi snakker forbi hinanden, fordi plejefamilien har dem hele tiden hos sig.
Jamen, hvordan kan de både bo på kostskolen?
Jamen, det er, fordi det er bygninger, der er bygget sammen.
Nå, så plejefamilien bor også på den, hvad skal man kalde det, campus, eller hvad det
ja,
er?
Ja, de bor inden for området.
Inden for området,
altså, så er der også 20 børn, det er jo
ja,
så...
Det er nemlig, det var det, jeg tænkte på, det er mange at invitere hjem på en gang.
Ja, men altså, de spiser sammen hver dag.
Nå, det gør de.
Ja.
Ja.
Der er en spisestue, hvor de så spiser sammen hver dag.
Ja.
Nogle af måltiderne.
Ja.
Og så er der nogle af børnene, der bor i samme hus som plejefamilien, og så de lidt større børn, de bor så i en bygning ved siden af.
Mm-hmm. Ja.
Så på den måde har de tæt adgang til hinanden.
Det er en noget anderledes familiestruktur.
Ja, og jeg synes, det er meget flot, at der er sådan en familie, der vil tage sig af nogle børn på en sådan måde, at de kan få en så normal hverdag som muligt, og en tilknytning til nogle mennesker, som forstår og hjælpe dem på vej i livet.
Ja, det er meget flot.
Det er rigtig flot, og så finder man ud af, hvilke interesser børnene har, og så hjælper man dem med at udvikle de interesser. Eller for eksempel kan det være, man er sportsinteresseret, så kan man dyrke noget sport. Hvis man er interesseret i musik, så er der mulighed for det. Altså, der er sådan nogle muligheder for børnene at udvikle sig inden for det område, som de ønsker sig, ud over at de skal passe deres skole.
Ja.
Og det kan jo give dem en chance i livet, som de ellers ikke ville have haft, hvis de havde boet i en familie, der ikke fungerede.
Nej, det er klart.
Og vi var så også i Haifa, hvor der ligger en anden type kostskole. Det er for virkelig børn som eller unge mennesker, som er psykisk syge. Nogle af dem kommer direkte fra hospitaler, fra sindssyge hospitaler. Så det er unge, der har en diagnose. Og det kan være en tung diagnose, men det kan også være en lettere en.
Mm-hmm.
Og der er, man har oplevet, at der er nogen af skolens elever, som ender med at have så normalt et liv, så de bliver accepteret til den israelske hær. Og det er der jo altså rette skrappe krav til, at blive accepteret til.
Jeg vil.
Fordi der skal man jo være ret psykisk stabil for
ja,
at kunne gå
ja.
Ind og honorere de krav, der stilles der.
Er der mange af den slags børn?
Jeg ved ikke, hvor mange der er på landsplan, men altså skolen her havde noget, eller har noget med omkring de 70 elever.
Det er jo mange.
Ja, som bor på skolen.
Mm.
Og dem var vi så rundt og hilse på også, og vi så pigeafdelingen, vi så drengeafdelingen, fordi altså her der taler vi om unge mennesker, så de bor jo hver for sig.
Ja, ja.
Endelig så var vi også på besøg i Sikron Jakob ved en Vitsu-lokalitet, vil jeg kalde det, fordi det er så igen en anden ting, som Vitsu kaster sig over. Det er, at der er et sted, hvor kvinder og hvor ja, også mænd kan komme hen og få rådgivning, hvis de for eksempel bliver skilt, mister arbejde eller et eller andet. Altså have sådan et sted, hvor man ligesom siger, her kan du begynde, hvis du skal finde ud af, hvor du kan gå hen og få hjælp af de offentlige myndigheder eller andre institutioner, som kan hjælpe en, når man kommer i en dum situation.
Mm.
Nu skal man hele tiden huske på, at Israel er jo ikke bygget op med sådan et socialt netværk, som vi har i Danmark. Så derfor er
der... Ja, de har dog socialrådgiver, ved jeg.
Ja, det har de, og de er tilknyttet blandt andet også Vitsu-stedet her.
Mm-hmm.
Fordi... Men altså, de har ikke de samme muligheder som i Danmark alligevel. Så derfor så skal de ligesom visiteres på en eller anden måde, eller skal finde ud af, hvad er mine muligheder.
Ja.
Og der hjælper man med det. Det kan også være psykologisk rådgivning, man kan hjælpe vedkommende videre til. Børns store børn, som kommer fra skole, og der ikke er nogen hjemme om eftermiddagen, de kan også gå derhen. Så kan de få lidt at spise, lidt at drikke, og der vil være nogle voksne mennesker, der kan hjælpe dem med lektielæsning. Om aftenen så kan der blive holdt nogle forskellige arrangementer for dem, der bor i nærheden. Så det sådan, fungerer også lidt som sådan et forsamlingshus.
Ja.
Altså så længe, at de enkelte kommuner ikke bygger sådan noget, og ikke har penge til at bygge sådan noget, så benytter de sig af, at en velgørenhedsinstitution som organisation som VITO gør sådan nogle ting.
Ja.
Og det lukrerer man så på.
Mm-hmm.
Så VITO har mange forskelligartede projekter, og der fik vi så lejlighed til at se sådan et projekt også, fordi det er jo så almindelige mennesker, der kommer der, men som så pludselig står i en vanskelig situation.
Ja.
Tilbage på konferencens øvrige dage, så fik vi nogle foredrag. Der var foredrag af Mossads tidligere chef, og der var foredrag af en af regeringens talsmænd, en kvinde, som faktisk havde ret travlt, for hun var talsmand eller talsperson, kan man kalde hende, for hvad der sker i hvad der skete på det tidspunkt i kamphandlingerne med Gaza.
Nå, så man fik lidt mere at vide om selve krigen.
Ja, altså hun fortalte mere om hendes rolle. Nå. Og hvordan hun går ud og fortæller, altså informerer omverdenen om hvad der foregår, og hun tager der ned og indhenter informationer om det. Så det var hendes rolle som informationsmedarbejder, ja, for regeringen.
Mm-hmm. Det har været. Hvor lang tid var sådan en konference?
Den begynder om søndagen og slutter om fredag morgen.
Ja.
Så det er sådan en lille uge.
Ja, ja, så kan man godt nå en hel masse, kan jeg forstå.
Det kan man sagtens.
Er den lige så travl som den store 4-årige, hvor man starter tidlig om morgenen og slutter sent om aftenen?
Ja, ja.
Nå.
Ja, ja, for der er program hele tiden. Der er jo også mulighed for, at de enkelte VITO-organisationer fra det samme geografiske område af verden samles for at tale om noget regionalt samarbejde.
Mm.
Og der mødtes vi også med, eller mødtes jeg også med de øvrige europæiske landes VITO-organisationers formænd.
Ja.
Hvor vi jo blandt andet snakkede om Durban 2-konferencen, som skal afholdes i Genève i april.
Ja.
Om hvad der sker der, fordi det er sådan, at VITO har også en repræsentant en repræsentant, som er observatør i FN's menneskerettighedskommission.
Ja.
Og hun kunne så aflægge beretning om, hvad der sker, og hvad der er lagt op til at skulle ske på den her racismekonference.
Mm-hmm. Ja.
Og der ser det jo altså ud som om, at Israel bliver ret klemt.
Ja, ret. Hvad for noget? Klemt?
Klemt, ja. Ja.
Nå, ja, ja, det ved man jo, ja.
Så
fik du også snakket med de øvrige nordiske lande om det projekt, man har talt om at lave i fællesskab?
Hvilket projekt taler du om?
Det der med, hvad hedder det, voldsramte kvinder?
Jamen, det er jo et projekt, der har kørt, og det kører også. Det var avisgrupperne fra de forskellige nordiske lande, som var sammen om at donere en portion penge i løbet eller hvert år. Og det gjorde man i en årrække, men sidste år var der ikke rigtig opbakning til at fortsætte.
Nå,
blandt aviserne.
Ja. Det var kedeligt.
Ja. Altså der er to hjem for voldsramte kvinder i VITO's regi.
Mm-hmm.
Og det ene, det er det, der ligger i Jerusalem, og det var så det, de nordiske landes VITO-grupper støttede.
Ja.
Men altså, de har ikke rigtig formået at kunne indsamle midlerne til det i 2008. Så må vi se, om det kan tages op på et senere tidspunkt. Det kunne jeg jo godt ønske.
Ja, i den forbindelse kan vi jo snakke lidt om det der vægtæppe, som bliver broderet.
Ja.
Og hvor vi mangler, hvad vil jeg sige, i hvert fald omkring 50 navne, så er det, før det er fyldt ud.
Ja.
Kan du fortælle lidt om det?
Ja, det kan være meget gerne. Det er sådan så, at vi har et vægtæppe, hvor man for, er det 200 kroner
for enkelt navn og 300 kroner
for dobbeltnavn.
Dobbeltnavn i den forstand, mand og kone, ikke?
Ja. Der kan man så få sit navn broderet ind på sådan et vægtæppe. Og
jeg kan fortælle dig, at der er cirka 100, og der er lige små 200 navne på.
Okay, du ved meget mere om det, end jeg gør.
Ja, det gør jeg godt nok. Men,
men det er i hvert fald sådan, så, at når det bliver færdigt en gang, så skal det jo så ned og hænge i en vitu-institution.
Ja.
Og jeg kan sige, at der hænger allerede et pænt stort vægtæppe i Carmiel.
Ja, det har jeg set.
Ja, og det hænger i indgangen, og det er det sådan minder dem, der kommer på besøg om, at der er en masse mennesker, der har doneret et beløb til institutionen.
Ja. Har man nogen idé om, hvor i Israel det ville komme til at hænge? Fordi jeg har hørt rygter om, at der er røster fremme om, at man måske skulle prøve at snakke med menigheden her i København om at få det op i det nye menighedshus. Hvad mener du om det? I stedet for?
Det har jeg ikke hørt noget om.
Nå.
Men det kan da være en idé. Nu ved jeg jo ikke, hvornår tæppet bliver færdigt.
Nej, det kommer an på, hvor mange mennesker, der sender penge ind.
Nemlig. Og, ja. Og man kan jo sige, at der kan ske meget. For i øjeblikket har vi til Danmark kun én institution som vores primære støtte. Institution. Mm. Nu skal man altså ikke tro, at vi så kun støtter den institution, for vi støtter jo også de andre, men det er bare institutionen i Carmiel, der får vores primære støtte af de penge, som vi sender ned hvert år. Og det kan jo være, at vi på et tidspunkt, det kunne man da håbe, får så mange penge ind, at vi kan påtage os ansvaret for et andet projekt også dernede, en anden institution.
Ja.
Og så kunne det jo være, at det skulle hænge der.
Ja.
Men hvis ikke vi får det, så kunne det da være en glimrende idé at sætte det i det nye menighedshus.
Ja, det skal man jo så i givet fald tale med de menighedens ledelse om.
Ja.
Så.
Det er jo heller ikke sikkert, at de vil det.
Nej, det ved man ikke noget om endnu, nej.
Det skal vi jo nok lige afvente.
Ja. Det er vist, hvad vi kan snakke vitsu i øjeblikket, ikke?
Jo, altså så kan jeg også sige, at den 12. marts, der afholder vi et stormøde inde i Ny Kongensgade, og der håber jeg, eller jeg vil gerne opfordre til, at alle medlemmer og potentielle medlemmer af vitsu møder op, fordi det er sådan, at bestyrelsen i vitsu Danmark meget gerne vil have talt med medlemmer og potentielle medlemmer om, hvordan vi skal lægge linjerne for de kommende år for vitsu.
Hvad uge er det?
Det er en torsdag, så vidt jeg husker.
Mm, ja.
Og vi har jo kunnet se, at der er færre og færre aktive medlemmer, og så de ting, der skal laves, de er på færre og færre hænder, og så falder aktivitetsniveauet, og det vil vi godt have gjort noget ved.
Ja.
Derfor så vil vi gerne snakke få medlemmer og potentielle medlemmer i tale. Altså dels medlemmerne, hvad kunne I tænke jer at være mere aktive, og hvordan kunne I tænke jer at være aktive? Hvad mener I? Hvordan mener I, at foreningen den skal se ud fremover? Ja. Og potentielle medlemmer, altså hvad kan vi gøre for, at I kunne blive interesseret i at være medlem og være aktivt medlem?
Er det noget, der vil blive sendt ud til alle menighedens medlemmer?
Vi annoncerer det i vores nyhedsbrev. Og
jamen, det kommer jo ikke så vidt omkring.
Nej, men det kommer jo til vores medlemmer.
Ja, men hvis du skal have potentielle medlemmer, så skal det jo
ikke omkring. Ja, men hvis du lige vil lade mig tale ud.
Ja, okay.
Fordi altså nyhedsbrevet, det er jo selvfølgelig det første medium, vi sender det ud i.
Ja.
Og det er i trykken nu,
Så
det var ikke så længe, så kommer det.
Ja.
Derudover så er der en del af os jo, der har kontakt med en del potentielle medlemmer, og der sender vi mails ud til dem, vi kender, og beder dem om at sende videre.
Ja.
Så det bliver sådan en fra den ene person til den anden.
Og så kommer
vi sætter også et opslag op hos slagteren, hvis vi får lov til det, hvad jeg tror, det plejer vi at gøre.
Ja.
Og lige sådan på skolen.
Ja.
og selvfølgelig også i Ny Kongensgade.
Ja. Så, og vel vi, også i jødisk orientering, ikke?
Ja, men det kan vi ikke nå.
Nå? No.
Det kan vi ikke nå, desværre.
Ja, det var ærgerligt.
Der er kommet, altså deadline har været, så ja. Derfor har vi ikke fået den med der.
Ja.
Men sådan er det, altså en gang imellem, så er vi nødt til at handle lidt hurtigt, og så ja. Kan vi ikke regne med at benytte medier, som har en lidt længere udgivelses...
produktionstid, ja.
Produktionstid, præcis, mm-hmm. Det var det ord, jeg skulle ja. Bruge. Så vi gør en indsats, og nu bliver det sagt i radioen her, jeg kan jo håbe på, at der er nogen, der hører det og bliver interesseret.
Ja, det må
fordi,
vi da håbe
vi skal ligesom have fundet ud af, hvordan vi skal gebære os her i Danmark.
Mm, yeah.
Vi har jo også en stor bazar,
yeah.
og der er flere, der nu har nået en alder, hvor de har sagt, at de vil holde op.
Yeah.
Og hvad skal vi så? Skal vi så lukke ned? Skal vi lave en lille bazar? Eller er der andre, som...
Det
vil
jo være synd, for det er Nordeuropas største.
Ja, men altså, vi kan jo ikke lave den, og vi kan jo ikke... Vi kan stadigvæk ikke have den som Nordeuropas største, hvis ikke der er nogen hænder til at få den stablet på benene.
Nej, det er klart.
Så derfor så er vi nødt til at finde ud af, skal vi lukke den ned og bare køre en lille bazar, eller skal vi lukke den helt ned, eller skal vi prøve altså, gang at fortælle andre, at der er brug for deres kræfter?
Hvis man lukker den helt ned, så er det jo altså 250.000 kroner om året, at vi tog på
ja, det er det altså ikke helt, men i øjeblikket der er omkring 200.000, og det 200.000 er også mange penge at få ind i kassen til vores projekter i Israel.
Ja.
Men stadigvæk, Leia, så er vi nødt til at se på, det var det, vi fik i 2008, kan vi få det i 2009 også?
Ja, ja.
Hvis der ikke er de samme agerende i 2009, som der var i 2008. Er der så nogle andre, der vil komme ind og overtage de forskellige funktioner, eller skal vi gøre noget helt andet for at få de samme penge ind?
Mm.
Så vi kaster det helt op i luften, og vil meget gerne snakke med vores medlemmer og dem, som egentlig godt kunne tænke sig at være medlem, men aldrig har taget sig sammen til at blive medlem.
Ja. Ja.
Omkring de her ting, og så håber jeg på, at vi kan få lavet en strategi, så at vi kan se godt en god forening med mange aktiviteter og indsamle store beløb til glæde for det israelske samfund og israelerne.
Ja. Ja, skal vi så slutte af med endnu en gang at opfordre folk til at få deres navne på navnetæppet, for det er en god og nem måde at samle penge ind til Vito på.
Det er jo meget nemt.
Ja,
altså,
det
er jo bare om at sende en meddelelse til Vito-kontoret.
Ja, ikke bare en meddelelse, men også pengene.
Jamen, du er hurtig, men der er en meddelelse om, at man gerne vil indbetale de penge, og så have sit navn på vægtæppet, ikke?
Ja. Dorit Reiter, du skal have mange tak for din medvirken i Radio Shalom i dag.
Ja,
og for din
lidt.
Beretning fra... hvad hedder det, konferencen i Israel.
Ja.
Tak skal du have.
Ja, selv tak. Hej.
Du bishvat, du bishvat, hakayom lagan. Du bishvat, du bishvat, hakayom lagan. Chag lapera, chag laya, chag lechol ilan. Chag lapera, chag laya, chag lechol ilan. Shvat, tu bishvat, chag hayom lagan. Tu bishvat, tu bishvat, chag hayom lagan. Chag lapera, chag layar, chag lechol ilan. Chag lapera, chag layar, chag lechol ilan.
Det var så, hvad vi havde valgt at sende i aften, denne aften, som er tu bishvat. I studiet var Leia Furmanski, og teknikken blev varetaget af Marcel Julsang.